Pauldan Kolossaylilarga xat 4-nchi bo'lik. Xujalar, ko'kda sizning de xujagiz borligini istat etib, qullaringizga qarata namuslu ham g'adil bo'lingiz. Turli ugit nasihatlar. Ormitalmay duoda bo'lingiz, duo qilib ham shukr etib uyavtirig'iz. Shuluq vaqtda Masih siri turunda yig'lan etu uchun Allohi ishi qochsin deb bizning ishinda duo qilingiz. Men mine shunga ko'ra tutqunlikda bit. Kishilarga aligi sir turunda tiyishinsha oshiq ham anglayishli etib siyli oluvim uchun duo qilingiz. Shit kishilar bilan aralashganda har bir o'ngayli shiroqdan foydalanib, tupli aql ko'rsatingiz. So'zingiz har vaqt yog'imli, mavqtirg'ish ham tupli bo'lsin. Har kimga nishik javob berga kerakligini bilingiz. So'nggi salomlar. Менім турда сізге шанышлы хызметші хәм Хаким Гайса ішінде хызметтәшіміз, сейіклі Тухик имандашыбыз барысында хабар итер. Халибіз турында білдіру хәм күңілләрігізні көтәру үшін мен аны сізден келген шанышлы хәм сейіклі имандашыбыз Анисим білен бірге яныңызға жіберем. Олар мұндағы барлық хәлләр турында сізге сөйләп берерлер. Менім білен бірге зинданға ябылған Аристарх сізге сәлем тапшыра. Һәм Барнабның ике туган инисе Марк яныгызга килсә, аны кабул итегез дигән әмир алдыгыз. Һәм шулай ук Юсты дип тә аталган Йешуа сезгә сәлам тапшыра. Алар Аллаһы патшалыгы хакына минем белән бергә хезмәт итүчеләр арасында Мәсихкә иман итүче яһудиләрнең бердән бирләре. Алар миңа зур юаныч булдылар. Сездән килгән Ипафраз Мәсих Гайса кылы сәлам тапшыра. Аллаһның бар ихтияры белән җитлеккән булуыгыз һәм иманда торуыгыз өчен ул һәр вакыт сезнең хакка бик тырышып дуа кыла. Аның турында шаһитлык бирәм. Ул сезнең һәм Лаудикия, Хирополис шәһәрендәгеләр хакына бик авыр хезмәт башкара. Без яраткан табип Люк һәм Димас сезне сәламли. Лаудикиядәге имандашларга, Нумфага һәм аның өендә җыела торган иман итүчеләр бердәмлегенә сәлам әйтегез. Бу хатны укып чыккач, аны Лаудикиядәге иман итүчеләр бердәмлегендә дә укысыннар өчен җибәрегез. Ә Лаудикия бердәмлегенә язылган хатны сез дә укыгыз. Архипка кара, хакимебездән кабул иткән хезмәтне ахырына җиткер дип әйтеп куегыз. Бу сәламне мин Паул үз кулым белән язам. Минем зинданда утыруымны онытмагыз. Мәрхәмәт сезнең белән булсын.